Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья! Все мы знаем, насколько важно вкушать здоровую пищу, особенно утром, когда нам необходимы жизненные силы для нового трудового дня. И, конечно же, мы знаем, что необходимо такой вот баланс здоровой пищи, углеводы, жиры, белки. Наш организм требует действительно той пищи, которая не только дает нам удовольствие, но также и укрепляет целостно весь организм и помогает нам не просто работать, а также наслаждаться той жизнью, которую нам дает Творец. И если так необходимо и важно для нас здоровое питание, и все мы прекрасно понимаем, насколько это важно, но, к сожалению большому, не всегда кушаем, как бы нам этого хотелось, или вкусовые наши привычки, образ жизни совершенно не соответствуют тому, о чем мы знаем, что является верным и важным, но в то же самое время мы понимаем, что мы ведь не просто белковые соединения, мы ведь не просто физические тела, но мы нечто большее. Мы представляем собой соединение уникальное и невероятное, уникальное во всей Вселенной, которое называется человек, Божий образ, который состоит как из физического, так и из духовного. И как для физического тела нам важны эти углеводы, жиры, белки, вся эта здоровая пища. Точно так же нужна она и для наших душ. Поэтому что может быть лучше, как начинать наше утро именно с погружения в Божьего Слова, чем мы сегодня и займемся вместе с доктором Верноном Маги. В течение 20 минут мы будем слушать его толкование 3 главы книги «Бытия», ну а затем через 20 минут мы вернемся и будем обсуждать то, что услышали.
Почви нас, Господи, и поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми зупинилися на вірші, що є дуже важливим. В ньому міститься пророцтво про Месію. Це 15-й вірш 3-го розділу книги «Буття». Давайте його прочитаємо. «І я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ми чуємо тут заяву величезної важливості. Головна думка не в тому, що прийде остаточна перемога, а в тому, що має бути довга боротьба. Цей вірш відкриває нам, що між добром і злом буде боротьба. Саме про неї говориться у всьому Писанні. Про цю боротьбу Ісус сказав, звертаючись до фарисеїв: «Ваш батько – диявол, і по жадливості батька свого ви виконувати хочете». Він був душогуб спокон віку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Євангеліє від Іоанна 8:44. Диявол – це сатана. Таку грань провів Господь Ісус Христос між дітьми Божими і дітьми сатани. Іоанн знову згадує про це протистояння в своєму посланні, в перше послання 3:10. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Отже, ми з'ясували, що у світі існує конфлікт, іде боротьба, і є два насіння. Перемога неминуча, однак важливо пам'ятати, що має бути довга боротьба. Кожна людина повинна стикнутися зі спокусою і повинна перемогти її. До приходу Христа перемога досягалася покорою вірі. Після Його приходу ми повинні з'єднатися з Христом через віру. Що означає мати спасіння? Це означає бути у Христі. Людина належить до одного з трьох видів творіння, до яких належать ангели, люди і тварини. У тварин не було вибору, але людині й ангелам була надана можливість вибирати. І людина зробила вибір. Вона прийняла рішення і відповідає за це рішення. Зверніть увагу, в процитованому нами вірші з третього розділу книги «Буття» сказано «насінням її», тобто жінки. Тут не сказано «насінням чоловіка». Це щонайменше натяк на непорочне зачаття Христа. Коли Бог прийшов до Едемського саду в пошуках людини, він запитав Адама «Де ти?». Всі антології релігії повторюють історію про те, як людина шукає Бога. Друзі мої, Слово Боже говорить нам зовсім інше. Давайте скажемо так. Спасіння – це пошук Богом людини. Людина втікала від нього, і тоді Бог звернувся до людини з питанням «Де ти?». Доктор Гріфіт у своїй книзі «Буття. Благочестивий коментар» зауважує, що саме божественна справедливість не може пройти повз гріх. Саме вона вболіває про грішника. Божественна справедливість – те, що дає спокуту гріха. Всі ці думки ми знаходимо в третьому розділі книги «Буття», в 15-му вірші, що є обіцянкою приходу Спасителя. Думка про те, що саме Бог шукає людину, проходить через все Писання. Апостол Павло пише «Немає, хто Бога шукав би». Послання до Римлян 3:11. Господь Ісус говорив своїм учням «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас». Євангеліє від Іоанна 15:16. І разом з Іоанном ми можемо сказати «Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив». Перше послання Іоанна 4:19. Бог шукає людину і дає їй спасіння, але цьому завжди передує довга боротьба. Читаємо далі 16-й вірш. «До жінки промовив, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою». Таким був вирок жінці. Відтепер вона не може народжувати дітей у світ без мук. Тут є ще одна думка. Те, що приносить радість у цей світ, що продовжує людський рід, повинно пройти через біль. Читаємо вірші 17-19. «І до Адама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся». Таким був вирок чоловіку. Саме тепер до нього прийшла смерть. Що таке смерть? Смерть фізична – це відділення особистості, тобто духу і душі, від тіла. Еклезіаст говорить, «І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його». Еклезіаст 12:7. Людина, зрештою, повинна відповісти Богові. Чи має вона спасіння, чи немає? Їй доведеться відповісти Богові. Але коли Адам з'їв від плоду забороненого дерева, він не помер фізично. Пройшло більше 900 років, перш ніж він помер. Суть проста. У той момент, коли Адам не послухався, він помер духовно. Він був відділений від Бога. Смерть – це відділення. Коли Павло писав до ефесян, що вони мертві через свої провини і гріхи, він не мав на увазі, що вони мертві фізично. Він мав на увазі, що вони мертві духовно, відділені від Бога. В євангельській притчі про блудного сина наш Господь розповідає про молодшого з синів, який пішов від свого батька. Коли він повернувся, батько пояснив причину радості своєму старшому синові. «Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся». Євангеліє від Луки 15:24. «Мертвий – Так, він був мертвий, але не фізично. Він був відділений від батька. Стан відділення і є смертю. Господь Ісус сказав Марті: «Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити». Євангеліє від Іоанна 11:25. І знову тут слово «вмре» означає духовну смерть, тобто відділення від Бога. Людина вмерла духовно, як тільки з'їла заборонений плід. Ось чому вона втікала від Бога. Ось чому вона зшила собі фігове листя для того, щоб прикритися. Читаємо 20-й вірш 3-го розділу книги «Буття». «І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва, бо вона була мати всього живого». Це не означає, що Каїн і Авель народилися в Едемському саду. Вони народилися після гріхопадіння Адама і Єви. 21-й вірш. «І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх». Щоб зробити шкіряний одяг, необхідно було вбити тварину. Я вважаю, що тоді відбулося жертвопринесення тварин, і що Бог ясно показав це людині. Бог відкинув фігове листя і зробив людям шкіряний одяг. І коли Адам і Єва вийшли з Едемського саду, вони озирнулися і подивилися на криваву жертву. Озирнувшись, вони побачили те, що з волі Бога Мойсей поклав на жертівник у святеї святих. Два херувими дивилися на кров, і це був шлях до Бога. З розповіді про фігове листя і те, що Бог дав чоловіку і жінці шкіряний одяг, можна винести 4 уроки. По-перше, щоб наблизитися до Бога, людина повинна бути покрита тим, що вона не може зробити собі сама. Ви не можете прийти до Бога лише на підставі своїх добрих діл. Ви повинні прийти таким, яким ви є – грішником. По-друге, фігове листя неприйнятне. Люди самовільно зшили з нього одяг. Бог не приймає саморобний одяг. По-третє, Бог сам повинен дати вам покриття. І по-четверте, це покриття можна отримати лише через смерть Господа Ісуса Христа. У людини повинен бути захисник, щоб можна було встояти перед гнівом Божим. Важливо, щоб люди і у наш час задумалися про це. Найважче для людини – це зайняти належне місце перед Богом. Ось вірш, написаний невідомим автором. Він демонструє, що необхідність цього є навіть у нашому серці. «Молився він про силу, щоб багато чого домогтися, але був створений слабким, щоб коритися. Молився він про здоров'я, щоб творити велике, але дана йому була неміч, щоб він був щасливий. Молився він про багатство, щоб бути щасливим, але дана була йому бідність, щоб він був мудрим. Молився він про владу, щоб люди його славили, але дана була йому неміч, щоб він перебував у Бозі. Молився він про усе, щоб насолоджуватися життям, але йому дано було життя, щоб він міг насолоджуватися всім. Він не отримав те, що просив, але отримав усе, на що сподівався. Його молитву почули, і він став блаженний. Спасіння прийде тоді, коли ви і я займемо належне місце перед Богом, місце грішників. Читаємо 22 і 23 вірші. «І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку. І вислав його Господь Бог із Едемського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був». Усе, що я можу додати, слава Богові за те, що він не дав людині жити в гріхах вічно і не дасть нам так жити. Це справжнє блаженство. Читаємо 24-й вірш. «І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Едемського раю поставив херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя». Це не означає, що Бог установив якийсь пропускний пункт. Це означає, що шлях життя був відкритий для людини, щоб вона могла прийти до Бога. Але цей шлях проходить не через дерево життя. Спасіння повинно прийти через жертву. І коли людина озирнулася, вона побачила кров цієї жертви. Тепер перейдемо до четвертого розділу книги Буття. В третьому розділі ми побачили корінь гріха, а в четвертому розділі побачимо плоди гріха. Наскільки поганий гріх? У цьому розділі ми бачимо, що людина не просто страждала, з'ївши плід з дерева пізнання добра і зла. Четвертий розділ розкриває нам, що ж насправді сталося з людиною, якими були масштаби гріха. Через свою зневіру і непослух вона відвернулася від Бога і згрішила так, що Боже покарання впало на саму людину і на весь рід людський, тому що ми з вами маємо однакову природу. Це та ж сама природа, що була в нашого прабатька. Адам залишив усім нам досить погану природу. І це видно з історії про двох синів Адама та Єви. У них було більше дітей, але Боже Слово говорить зараз лише про двох із них. Отож, читаємо перший вірш четвертого розділу книги Буття. «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала: набула чоловіка від Господа». Тут ми бачимо, що Адам і Єва не очікували, що боротьба між добром і злом буде довгою. Коли народився Каїн, Єва сказала: «Набула я чоловіка від Господа. Бог сказав, що насіння жінки вразить змія в голову, і ось воно». Але Каїн виявився зовсім не таким. Він був убивцею. Він зовсім не був ніяким спасителем. Дуже багато часу ще пройде, перш ніж прийде справжній Спаситель. Щонайменше 6000 років, а я думаю, що набагато більше, триває боротьба між насінням жінки і насінням змія. Другий вірш. «А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель пастух отари, а Каїн був рильник». Перед нами два брати. Читаємо далі третій вірш. «І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі». Фраза «по деяким часі» насправді означає наприкінці днів, тобто в суботній день, у той самий день, коли Бог відпочивав. «Приніс Каїн». Слово «приніс» має на увазі якесь умовне значення і умовне місце. Брати приносять Богові жертви в призначеному місці, біля якого поклоняються йому. І тут мається на увазі, що вони роблять це по об'явленню. Я знаю, що так воно і є, тому що якщо ми відкриємо послання до євреїв 11:4, то прочитаємо: «Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари його. Нею і вмерши, він ще промовляє». Яким чином Авель міг принести жертву? Вірою. Отже, віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Римлянам 10:17. Бог повинен був дати своє слово про це, інакше Авель ніколи не зміг би прийти до нього вірою. «Приніс Каїн від плоду землі». У плодах землі немає нічого поганого. Не думайте, що він приніс якесь гнилля. Його підхід до цієї справи не мав нічого спільного з підходом тих людей, які віддають місіям старе ганчір'я. Думаю, що ті плоди, які він приніс, могли б сьогодні завоювати на сільськогосподарських виставках призи. Він приніс найкраще з усіх своїх прекрасних і смачних плодів, і він приніс їх як жертву Господу. Читаємо 4-5 вірші. «А Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна та на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось». Хтось може сказати: «Я не бачу нічого поганого в тому, що зробив Каїн». В 11-му вірші свого послання, говорячи про віровідступників свого часу, Юда писав: «Бо пішли вони дорогою Каїновою». Що ж це за дорога? Коли Каїн приніс жертву Богові, він не приніс її вірою. І та жертва, що він приніс, не визнавала, що людська природа є злом. Бог сказав: «Приносьте невеликі жертви крові, які вказують на викупителя, що прийде у цей світ. Так і чиніть надалі, і не приносьте жертви від праці своїх власних рук». Жертва Каїна також відкидала той факт, що людина відділена від Бога. Він чинив так, начебто все було гаразд. Саме це робить лібералізм у наші дні, говорячи загалом про Бога і загальне братерство людей. Друзі мої, все не так вже й добре у нас сьогодні. Ми не народжуємося дітьми Божими. Щоб стати дітьми Божими, нам потрібно народитися згори. Людина відділена від Бога. Каїн не хотів цього визнавати, як не хоче визнавати цього сьогодні величезна кількість людей. Третій аспект, який відкидала жертва Каїна, полягає в тому, що людина не може приносити Богові в жертву свої діла, а Каїн так не вважав. У Писанні сказано: «Він нас спас не з діл праведності, що ми б їх учинили були, але з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим». Тита 3.5. Різниця між Каїном і Авелем полягала зовсім не в різниці характерів, а в тих жертвах, які вони принесли. В обох братів було однакове виховання, у них була однакова спадковість, вони жили в однаковому середовищі. Різниця між ними була зовсім не в цьому. Ніхто не може сказати, що погляди і характер Каїна сформувалися під впливом діда-алкоголіка по батьківській лінії. У нього не було ніякого діда. Не можна також сказати, що погляди і характер Авеля сформувалися під впливом якоїсь бабусі по материнській лінії. У них просто не було прабатьків. У них була однакова спадковість і однакове оточення. Різниця була лише в жертвоприносинах. У наступній передачі, друзі, ми продовжимо розмову про Авеля і Каїна. А на сьогодні, на жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, бажаємо вам Божих благословінь, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья! Думаю, вы все со мной согласитесь, что нам нравятся истории. Ну и вообще, люди такие существа, что нас хлебом не корми, дай выслушать хорошие истории. И, ну, нормальный, обычный человек, он скажет, что ему нравятся, да, действительно, истории. И нравятся истории, как правило, с хэппи-эндом, счастливым концом. Более того, обратите внимание, сколько у нас есть фильмов, сериалов, которые, по сути, показывают, что, например, у нас есть та или иная проблема в различных жизненных ситуациях или глобально относительно человечества. Особенно это видно, например, в таких вот апокалиптических фильмах, фантастических, да, когда планета находится в опасности, скоро вторнутся инопланетяне, и люди ищут выход из положения, и зачастую что нам необходимо? Есть проблема, есть серьезная проблема, и нам нужен спаситель, нам нужен тот, кто сможет благодаря своему уму, силам, способностям противостоять какому-то злу, противостоять врагу и поразить его для того, чтобы мы пришли к хэппи-энду. Ну и обратите внимание, насколько сейчас у нас популярны фильмы, например, DC или Марвела, да, где зачастую мы видим, что с одной стороны нам необходим спаситель или спасители, которые похожи нам, то есть это люди, а с другой стороны они обладают некими такими вот сверхъестественными фантастическими способностями. И если мы на секундочку задумаемся относительно этого, мы поймем, что вот наше чаяние спасителя, который с одной стороны является человеком, а с другой стороны нечто большее, нежели человек, оно на самом деле показывает, что в каждом из нас, в нашей памяти, той глубинной памяти, в нашем человеческом ДНК, все-таки сохраняется эта память того, что произошло в Эдемском саду. То, что описывается в третьей главе книги «Бытие», и то, что мы рассматривали на предыдущей неделе, а именно то, что когда произошло это трагическое событие в жизни всего человечества, каждого из нас, том, что произошло с нашими прародителями Адамом и Евой, мы видим, что с другой стороны Бог не взял нас, не выбросил на свалку, не уничтожил, потому что мы преступили Его прямое, четкое, святое повеление. Но в этой главе мы видим, что Бог показывает свою любовь, милость по отношению к людям. И более того, Он обещает нам того, кого мы, по сути, и не просили, того, который исправит ситуацию, исправит наше положение, исправит нашу падшесть, исправит нашу разбитость, как каждого из нас по отдельности, так и человечество в целом. Бог дает нам обещание о Спасителе, о том Спасителе, который мы обрывочно, осколочно так все-таки чаем. Того Спасителя, который обрывочно, осколочно проявляется в литературе нашей человеческой, в различных вещах, проявляется в фильмах, в телесериалах. Мы жаждем этого, мы жаждем избавления, но зачастую, как слепые котята, не можем увидеть, кто же это. И вот как раз третья глава книги «Бытие», древняя, но в то же самое время настолько актуальная, и показывает нам, кто же этот Спаситель? Сегодня мы вкратце рассмотрим вторую часть третьей главы книги «Бытие», которую мы изучаем вместе с доктором Верноном Маги. И если у вас есть вопросы, а у вас они есть, если у вас есть комментарии, если вы даже не согласны со мной, если вы хотите терзать меня в прямом эфире, пожалуйста, звоните, пишите под стримом на Фейсбуке. Я ожидаю этого, потому что только вместе мы сможем насладиться полнотой Божьего откровения, которое Он дает нам в такой уникальной книге, которой является Библия. Если вы готовы, пишите комментарии, звоните, и встретимся с вами через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Итак, друзья, третья глава книги «Бытие». Мы видим, с одной стороны, трагическое событие, которое произошло с нашими прародителями Адамом и Евой, а, соответственно, и по отношению к нам, потому что мы органически взаимосвязаны нашими прародителями, мы связаны одной веревкой. Если, допустим, альпинисты идут над краем обрыва в одной связке, один срывается, особенно ведущий, то срываются и все остальные. Но, с другой стороны, мы видим в этой главе свет в конце туннеля. Мы видим то, что Бог не вешает у входа в Эдемский сад надпись «Выхода нет, и вы так и останетесь в своем состоянии, я вас просто-напросто праведным гневом уничтожу». Нет. Бог дает выход, и Бог показывает, что на самом деле у нас есть надежда. Почему есть надежда? Почему Бог дает выход? Потому что Бог — это Бог, как мы видим в Писаниях, человеколюбивый. Бог любящий, Бог заботливый, Бог созидающий. Бог не тот, который просто-напросто, если ему что-то не нравится, он просто выбрасывает. Он стремится воссоздать это, восстановить это для того, чтобы тем самым восстановленный человек мог прославлять Господа за то, что он делает по отношению к нему. И смотрите, это очень важный момент, который мы видим в Бытие 3 главе 15 стихе и последующих стихах. Мы видим, что сам Бог объявляет войну сатане, древнему змею. Сам Бог оглашает начало войны со змеем, с дьяволом, с сатаной. И это огромное утешение для всех нас, когда мы с первых глав книги Бытия понимаем, что проблема наша, которую мы сами навлекли на себя, в которой мы варимся, от которой мы страдаем, и далеко ходить не надо, мы можем посмотреть в свою жизнь, в жизнь окружающих нас людей, родных, знакомых, близких, страны, глобальное человечество. Мы понимаем, что конкретные проблемы существуют, но утешение есть в том, что именно Бог, тот Бог, всемогущий Бог, который обладает способностью и силой, и могуществом создать всю Вселенную, он, конечно, и обладает способностью и восстановить то, что мы разрушили, то зеркало, которое мы разбили на огромное количество мелких кусочков, он способен восстановить невероятным сверхъестественным образом. Поэтому Бог объявляет войну сатане и показывает, что тот, кто с ним, тот, кто держится за него, у него есть надежда, что они не сами по себе остаются в борьбе с этим злом, потому что древний змей, он довольно-таки хитрый, коварный, мощный. И более того, тот древний змей, который находился в Эдемском саду, мы можем увидеть потом, когда мы читаем Священное Писание, что уже в последней книге, это книга Откровения, это уже не просто гад ползучий, да, а здесь мы уже видим великого, у нас написано в русском синодальном переводе «красного дракона», а буквально можно перевести там «драконтос пюрос», то есть «огненный дракон». То есть он разжирел, раздобрел, он набрался еще больше сил. И казалось бы, кто может противостать ему? Но вот как раз мы видим следующее в 3 главе, 15 стихе. Что да, тот древний змей из первой главы, из первых глав книги «Бытие» превращается в огромного огненного дракона, последний глав книги «Откровения», но и маленькая ножка семени жены, которое обещает Бог, превращается в окровавленную стопу на Голгофском кресте, который этот обещанный за тысячи лет до появления Спаситель размозжит голову змея, тем самым показав, что он одержит победу. И недаром, как первая книга Библии «Бытие», так и последняя книга Библии «Откровение» показывает нам следующее. Иисус, который описывается как агнец, как жертвенный агнец, победит могучего дракона. Почему? Потому что то, что Бог обещал в самом начале, Он совершит до конца. Поэтому у нас, у каждого по отдельности, у человечества в целом, может быть надежда на свет в конце туннеля, может быть уверенность на хэппи-энд. Но опять же, для тех, кто верою полагается на Божье обещание, которое Он дал еще тогда. Более того, смотрите, это очень важный момент, что в этой книге «Бытие» в 3 главе мы видим, как действует коварно сатана. Мы уже в предыдущей передаче более детально рассмотрели, как он подходил в своих искушениях к Еве, как вел себя Адам. И теперь мы можем увидеть, что вот этот древний змей, сатана, дьявол, он такую же методику искушений использовал и по отношению к тому, кого мы называем вторым Адамом. Потому что обетованное семя жены, это древнее пророчество, мы называем его древним протопророчеством или древним протоевангелием, то есть обещанием о том, что придет Господь Иисус Христос, этот же метод, этот же змей, но более коварный, более изощренный, использует и по отношению к Господу Иисусу Христу. Смотрите, когда мы читаем в Евангелиях о том, что Иисус Христос, как Сын Божий, приходит на землю, как настоящий человек из плоти и крови, который подобен нам во всем, кроме греха, в нашей шкуре, сатана, видя, что Иисус пришел для того, чтобы спасти людей, что он делает? Он использует ту же методику, что использовал в отношении первого Адама. Он начинает искушать Иисуса Христа, и обратите внимание, он начинает это делать тогда, когда Иисус Христос уже был в завершении своего 40-дневного поста, когда его силы человеческие были на пределе возможностей, он не ел, он не пил, то есть он действительно хотел очень кушать, и мы знаем, что такое не есть даже один день, два дня или три дня, а тут целых 40 дней. И вот сатана, как в первом случае с Адамом, так и во втором случае со вторым Адамом, он начинает с искушения именно пищей. Как в первом случае он говорит: смотри, какая вожделенная пища, скушай ее. И первый Адам, вместо того, чтобы сказать змею: не плодом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, он вместо этого слушает сатану, слушает свою жену, и происходит это ужасающее событие. Но что происходит со вторым Адамом? С Иисусом Христом в искушении в пустыне. Вы помните, что сатана подходит к нему и говорит: слушай, но покажи, что ты действительно обладаешь этой властью, что ты настоящий Сын Божий, ведь сам Бог до этого, когда ты выходил из вод Иордана, сказал, что это Сын мой возлюбленный. Но если ты возлюбленный Сын, значит, Отец будет слушать тебя, и ты покажешь, насколько ты всемогущий. Он говорит, что скажи, ну вот, вот этим камням, которые здесь вокруг нас находятся, чтобы они превратились в хлеба. И тогда я скажу: да, действительно, ты Сын Божий. И обратите внимание, как отвечает второй Адам. Он говорит: не хлебом единым. Если в первом случае нужно было сказать не плодом единым, то в данном случае Господь Иисус Христос говорит: не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, которое исходит из уст Божьих. Другими словами, второй Адам, Господь Иисус Христос, он показал, что для него очень важно быть послушным тому слову, которое говорит ему Отец Небесный, тому слову, которое Бог говорил нашим прародителям Адаму и Еве в Эдемском саду. Но когда они послушали не Бога, но послушали другого проповедника, который сулил им золотые горы, но в конечном итоге мы остались ни с чем, как старуха у разбитого корыта. Но что самое интересное, обратите внимание на этот момент. Далее, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что сатана использовал еще несколько искушений в отношении Иисуса, и каждый раз Господь Иисус говорил: написано, 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 отправляя в глубокий нокаут, в глубокий нокдаун сатану, каждый раз говоря: вот так говорит Божье Слово. И недаром по этой причине мы и посвящаем столько времени изучению именно Библии, как Божьего Слова, из которого мы можем узнать о Божьем замысле в отношении каждого из нас и человечества в целом. И каждый раз, когда сатана ощущал на себе удары мощного орудия Божьего Слова, потому что в Библии оно описывается как меч духовный, потом говорится, что сатана отошел от Иисуса. Но дальше еще что-то написано, друзья мои. Там говорится: сатана отошел от Иисуса до определенного времени. И что же это было за определенное время? Мы вновь встречаем нападки сатаны в том же Евангелии, и трижды звучат эти слова искушений, как они звучат в первых главах этого Евангелия. Мы слышим: если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, если ты царь иудейский, сделай то-то, сделай то-то, сделай то-то. И сатана теперь начинает искушать Иисуса Христа, который висит обессиленный на пределе человеческих возможностей на кресте. И точно так же говорит: если ты Сын Божий, но сойдишь с креста, покажи свое всемогущество, ну уничтожь тут нас всех нас, раз ты такой грамотный, раз ты столько учил, ну давай, сделай, сделай, сделай. И вот таким образом он провокациями занимался, подначивал для того, чтобы Иисус Христос как человек мог сорваться и сказать: да сколько можно этих унижений, я, всемогущий творец всего сущего, должен страдать от этого творения, которое могу уничтожить в любой момент. Но мы можем увидеть, что и тогда, когда сатана до определенного времени ждал, а потом обрушил на него такого рода искушение, Иисус Христос опять поражает сатану. Каким образом? Как и в первом случае, послушанием, слушая своего Небесного Отца. Так и во втором случае он послушен до смерти и смерти не крестной, потому что он знает, что только таким способом он сможет спасти людей, которые верою принимают его как дар от Небесного Отца. И по этой причине, если в искушениях пустыни он поражает сатану Словом Божьим, то в искушении на кресте он поражает сатану, будучи послушным Божьему Слову, и в то же самое время именно крестом Голгофы поражая древнего змея в голову. И по этой причине и говорит Господь Иисус, в частности, в Евангелии от Иоанна, что «не бойтесь, потому что я уже победил мир, я уже победил сатану». Да, мы видим проявление сатаны в этом мире, однозначно, но мы должны помнить о том, что это уже последние конвульсии на издыхании, потому что, по сути, враг дух человеческих получил сокрушительный удар именно на Голгофском кресте Господом Иисусом Христом. Но что самое интересное еще, друзья мои, в этом же Евангелии, когда мы читаем о страданиях Господа Иисуса Христа на кресте и то, каким образом Он противостоял нападкам искушений дьявола, мы видим удивительное событие, которое для нас должно быть, ну, просто-напросто расширяющее наши сердца и сознание. Знаете, что мы там видим? Мы видим там двух разбойников. Мы видим там двух преступников, которые заслуженно висели на кресте. Христос, естественно, не заслужен. Он был, опять же, оклеветан, оболган, был создан суд, который шит белыми нитками, были лжесвидетели наняты, коррумпированы были и судьи, коррумпирован был и предатель Господа Иисуса Христа. Но эти заслуженно страдали, потому что они участвовали либо в каких-то бандитских разборках, преступлениях, либо они были участниками различных террористических акций, которые были в то время очень крайне распространены. Так вот, один преступник, он хулит Иисуса Христа, он оскорбляет его, он насмехается над ним, он также вслед сатане, вторит сатане и говорит: «Ну, если ж ты сын Божий, то давай, сади с креста, спасти нас!» И начинает глумиться над самим Господом Иисусом Христом. Но смотрите, что мы видим со вторым разбойником. Второй разбойник увидел в Господе Иисусе Христе, что он действительно обладает чем-то, чего он никогда в своей жизни не видел, в своей ужасной жизни, разбитой жизни, той жизни, в которой нечего хорошего вспомнить, и он осознает, что «я заслужил это наказание». Он сокрушен. Он осознает то, что действительно вся его жизнь — это одно преступление против Бога и людей. Но он видит эту надпись «Выход есть». И эта надпись «Выход есть» из этого состояния он видит в лице Иисуса Христа. И смотрите, что происходит. И, пожалуйста, особенно слушайте те из нас, кто думает, что «ну я такой грешник, я такая грешница, что Бог меня не простит». Это неправда. Когда вы слышите такие мысли или думаете таким образом, это вам сатана навевает специально. Потому что его задача сделать все для того, чтобы сокрушить вас, уничтожить вас, находиться, чтобы вы находились в депрессии, в подавлении, чтобы вы находились в состоянии такого вот рабского бессилия. В случае с этим разбойником мы видим, выход есть для всех. Потому что он говорит: «Я заслужил всего этого. Но ты, Господь, помяни меня в царстве твоем». Все. Человек просто поверил в Иисуса. У него ничего не было. Его жизнь была на последних уже издыханиях. И вот, вот этот момент, последний момент, который дает ему Бог, любящий Бог, он говорит: «Помяни меня, Господи, в царстве твоем». И что говорит Иисус Христос, второй Адам? Говорит ему и каждому из нас: «Ныне же будешь со мной в раю». В том раю, который мы потеряли в первом Адаме, и в том раю, который мы обретаем в Господе Иисусе Христе. Иисус избрал древо смерти, чтобы мы обрели в нем древо жизни. Задумайтесь над этим. До новых встреч! С вами был пастор Сергей Макул в программе «Страницями Біблії» на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.